เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐของนายเจอโรมพาวเวลยังคงปลอดภัยแม้ว่าตนจะไม่ค่อยตื่นเต้นนักหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับ Fox News ซึ่งออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตำแหน่งของนายเจอโรมพาวเวลยังปลอดภัยแม้ว่าตนค่อนข้างผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบปีค่ะในแถลงการของเฟดระบุว่าการปรับลดดอกเบี้ยรอบล่าสุดนี้มีขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นสงครามการค้ากับจีนทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจโลกและภาคการผลิตของอเมริกาที่ซบเซารวมทั้งการลงทุนและการส่งออกที่เริ่มอ่อนแอลงค่ะไปกันที่ผู้แทนการค้าของสหรัฐและจีนได้พบปะกันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้นะคะเพื่อหารือในการวางแผนสำหรับการเจรจาระดับสูงทางการค้าที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแตกต่างด้านนโยบายการค้าของสองประเทศซึ่งนำไปสู่สงครามการค้าในขณะนี้ค่ะการเจรจาในวันพฤหัสบดีมีขึ้นที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐในกรุงวอชิงตันโดยคณะผู้แทนจากจีนราว30คนนำโดยรองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเหลียวหมินที่จะเจรจากับคณะผู้แทนอเมริกันที่นำโดยรองผู้แทนการค้าเจฟฟรีย์เกอริชค่ะโดยคาดว่าการหารือรอบนี้จะมุ่งเน้นที่เรื่องสินค้าเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะถั่วเหลืองและเนื้อหมูที่สหรัฐส่งออกไปยังจีนรวมทั้งการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีของทางการจีนด้วยขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินซึ่งจะเข้าร่วมในการเจรจาระดับสูงในเดือนตุลาคมก็บอกว่าประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็จะถูกนำมาหารือกับตัวแทนจากประเทศจีนเช่นกันหลังจากที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าจีนคือผู้บงการค่าเงินหยวนเพื่อให้มีค่าต่ำลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐนะคะไปกันที่บริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยค่ะเพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบไฮเอนด์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ Mate 30และ Mate 30 Pro ที่นครมิวนิกของเยอรมนีเมื่อวันพฤหัสบดีและจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของหัวเว่ยที่ไม่มีแอปพลิเคชันของ Google ติดตั้งไปด้วยนะคะโดยริชาร์ดหยูประธานฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคของหัวเว่ยกล่าวในงานเปิดตัวว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยจะยังคงใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ต่อไปแต่จะไม่มีแอปยอดนิยมของ Google อย่าง Play Store หรือ Google Map นอกจากนี้ยังไม่มีแอป Instagram นะคะรวมทั้ง WhatsApp ของ Facebook ด้วยเนื่องจากมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ตามนายหยูบอกว่ามีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายในหัวเว่ย App Gallery ซึ่งคล้ายกับ WhatsAppYouTube หรือ Google Maps ให้ได้เลือกสรรค่ะแต่ทางนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีเชื่อว่าการที่โทรศัพท์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวของ Google และ Facebook จะทำให้ดึงดูดผู้บริโภคได้น้อยลงเมื่อต้นเดือนนี้หัวเว่ยเพิ่งเปิดตัวระบบปฏิบัติการของตนเองซึ่งใช้ชื่อว่า Harmony OS ที่จะนำมาใช้แทน Android นะคะแต่ว่าไม่ได้ปรากฏในโทรศัพท์รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้ค่ะส่งท้ายกันด้วยร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเบอร์เกอร์คิงนะคะประกาศหยุดแถมของเล่นพลาสติกที่ติดไปกับชุดอาหารเด็กนะคะและจะตั้งจุดรับคืนของเล่นพลาสติกที่ลูกค้าเคยได้รับไปจากเบอร์เกอร์คิงด้วยนะคะนโยบายล่าสุดของเบอร์เกอร์คิงมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้และทิ้งทั่วโลกซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในตอนนี้นะคะแนวคิดนี้จะเริ่มที่ร้านเบอร์เกอร์คิงในอังกฤษเป็นประเทศแรกค่ะและคาดว่าจะสามารถลดขยะพลาสติกได้ประมาณ320ตันต่อปีและเมื่อวานนี้แมคโดนัลด์คู่แข่งของเบอร์เกอร์คิงก็เพิ่งประกาศว่าจะเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในอังกฤษและไอร์แลนด์ให้สามารถเลือกได้ว่าจะนำของเล่นกลับไปหรือจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ห่อเล็กๆไปกับชุดอาหารเด็กนะคะนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะแถมหนังสือเด็กเป็นทางเลือกใหม่ในปีหน้าด้วยก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์ได้เริ่มนำหลอดกระดาษมาใช้แทนหลอดพลาสติกและเลิกใช้ฝาพลาสติกในร้านสาขาในบางประเทศแล้วเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington